așa se ludo. Utakmice ne gleda više i počeo je pjesme da piše, izgleda mi zbude.